Fjórði stjórnarfundur Blindrafélagsins, starfsárið 2015 til 2016, haldin þriðjudaginn 11. ágúst klukkan 16 að Hamrahlið 17. Mættir Bergvin Oddsson, B.O. Formaður Halldór Sævar Guðbergsson, H.S.G. Varaformaður sem var í Síma, Lilja Sveinsdóttir, L.S. Ritari, Baldur Snær Sigurðsson, B.S.S. Meðstjórnandi, Guðmundur Rafn Bjarnason, G.R.B. Varamaður, María Hauksdóttir, M.H. Varamaður, Rósa Ragnarsdóttir, R.R. Varamaður, Patrekur Andri Saxelsson, P.A.A. Varamaður og Kristinn Halldók Reynarsson, K. Framkvæmdastjóri. Forföll Rósa María Hjörvar. Fyrsta fundarsetning. Formaður setti fundin klukkan 16 og bauð fundarmenn velkomna. Annan dagskrá fundarins og önnur mál. Framlögð dagskrá sem send var út fyrir fundin var samþykkt. Önnur mál. M.H. fundargerðir. B.O. formennska í jafnréttisnefnd. B.S. skýrslur. K.H.F. fréttir af E.B.U. Þriðja afgreiðsla fundargerða. Fundargerð þriðja fundar sem send var út með fundagögnum var samþykkt með smávægilegri breytingu sem snýr að því að tillaga formanns fulltrúa félagsins á EBU þingi var samþykkt. Fjórða skýrslur. Í skýrslu formanns var fjallaðum. Heimsókn formanns til spænsku blindrasamtakana. Annað TBL víðsjár. Fund með Landsbankanum vegna talandi hraðbanka í Hamrahlið 17. Undirbúning vegna listviðburðar á menningarnótt. Verkefni framundan. BSS lýsti efasemdum yfir því að staðsetja hraðbanka í Hamrahlið 17. GRB og RR tóku undir efasemdir að það væri vart æskilegt að vera með hraðbanka í húsinu. Nokkrar umræður sköpuðust málið og voru mismunandi skoðanir að málinu meðal stjórnarmanna. Ákveðið var að málið verði rætt frekar og afgreitt á vettvangi stjórnar. Í skýrslu framkvæmdastjóra var fjallaðum. Rekstrar yfirlit fyrstu 6 mánuði ársins. Ferðaþjónustumál. Retina International. Retina International segir í skýrslu framkvæmdastjóra. Ósk hefur komið fram frá Kristínum Fassi forseta Retina International að blindrafélagið fallist á fyrir sitt leiti af KH takisæti í stjórn samtakanna. Retina International er alþjóðleg samtök sem hafa það að markið við að hvetja til og stuðla að rannsóknum sem geta orðið til að finna með ferðir við arfgengum hrörnunarsjúkdómnum í sjónheimnu. Er að ræða sjúkdóma eins og AMD, RP, LCA, Össer og fleiri. Þessir sjúkdómar eru orsakavaldar fyrir 80-90% af sjónskerðingum og blindu félaga blindrafélagsins. Fyrir tilstuðlan samtakana hefur verið byggt upp öflugt tengslanet vísindamanna, aðstandenda, sjúklinga og samtaka þeirra. Retina International er ekki fjársterk samtök og það eru aðildarfélögin sem greiða allan kostnað vegna ferða á fundi og ráðstefnur fyrir sína fulltrúa. Nánast allir stjórnarfundir eru haldnir í gegnum Skype. Líklegt má telja að stjórnarsetunni geti fylgt 1 til 2 utanlandsferðir á ári. Kostnaðarröki blindrafélagsins vegna þessa, samanborið við þann kostnað sem fallin hefur til fram til þessa vegna þáttöku í starfi RI, er áætlaður óverulegur. Ein megin ástæðan fyrir þessari ósk er að RI eru að opna sína fyrstu skrifstofu í Dublin og stjórn samtakanna hefur áhuga á að bæta við rekstrareynslu og þekkingu innan stjórnarinnar. Írsku fegating blindness samtökin hafa fallist á að vera innan handar varðandi það að setja starfsemina í gang og einn af forystumönnum þeirra samtaka, Mr. Avril Daly, hefur verið ráðinn framkvæmdastjóri RI með aðsetur í Dublin. Nokkurra ára skeið hefur legið fyrir að innan ekki svo margra ára muni koma fram meðferðir sem munu geta ýmist stöðvað fram gang sumra þessara sjúkdóma og í besta falli læknað suma þeirra. Þegar að slíkar meðferðir fara að koma fram þá getur það orðið mjög mikilvægt fyrir blindrafélagið og félagsmenn þess að eiga eins góðan aðgang og kostur er að bæði upplýsingum og tengslaneti samtakanna. Upplýsingar mikið af því sem eru í gangi í þessum rannsóknum má skoða á Facebook síður Retina Ísland sem KH hefur haldið úti. Stjórn blindrafélagsins fagnaði þessu boði og samþykkti að KHE þekktist boð forseta Retina Internationalum að taka sæti í stjórn samtakanna sem áheyrnar fulltrúi í eitt ár og sem fullgildur stjórnarmaður í tvö ár frá og með aðalfundi samtakanna sumarið 2016 og að félagið myndi styðja við þáttöku KHE í starfi samtakanna. Fimmta bréf. Eftirtalin bréf lágu fyrir fundinum. Bréf frá slökkvilið höfuðborgarsvæðisins með athugasemdum í tengslum við eldvarnarskoðun á Hamrahlið 17. Samþykkt var að framkvæmdastjóri á samt Kristmundi Eggert sinni húsasmíðameistara færu á fund með slökkviliðinu til að ræða frekar þær úrbætur sem krafa gerðum. Bréf frá Ísafjarðarbæ þar sem tilkynnt að félagsmálanefnd mæli með því við bæjarstjórn að gengið verði til samninga ferðaþjónustu á höfuðborgarsvæðinu við blindrafélagið. Sjötta ferðaþjónustumál í Kópavogi. Framkvæmdastjóri kynnti þær aðstæður sem komnar væru upp í ferðaþjónustumálum Mífu Marinar eftir að hún flutti úr Garðabæ í Kópavog. Í framhaldinu þá samþykkti stjórn blindrafélagsins að félagið myndi taka að sér að dekka sambærilega ferðaþjónustu fyrir Mífu Marin og hún naut í Garðabæ sem voru að meðaltali 120 ferðir á mánuði á meðan að unnið að því að fá Kópavog til að veita lögblindum íbúum bæjarins lögmæta ferðaþjónustu sem mætir þörfum þeirra. Í samráðu við lögmann félagsins, Pál Rúnar N. Kristjánsson, þá munu félagið senda rukkun á Mífu Marin fyrir ferðaþjónustu kostnaði fyrir hvern mánuð. Mífu Marin mun síðan gera kröfu á Kópavogsbæjum að fá þennan kostnað greiddan. Verði því hafnað þá verði farið með málið fyrir dóm. Sjöunda umræður sóttvarnir leiðsöguhunda á Íslandi. Formaður, framkvæmdastjóri HSG og LS gerðu grein fyrir mismunandi reglum og undanþágum í nágrannalöndum okkar varðandi það að ferðast með leiðsöguhunda milli landa. Engar undanþágur væru á Íslandi að koma með dýr til landsins sem væru bólusett. Ákveði var að HSG, Kaisa og Kem myndu fá Helga Hjörvar alþingismann til að fara yfir málið og reyna að setja upp áætlun að fá þessu breytt. Áttunda starfsáætlun stjórnar til áramóta, afgreiðsla. Formaður opnaði umræðuna starfsáætlun stjórnar sem kynnt var og rætt á seinasta fundi. Sú breyting var lögð til að B.O., B.S.S. og R.R. Að ekki yrði efnt til árshátíðar fyrir starfsmenn og stjórn. Starfsmönnum verði boðið á samráðsfund stjórnar, deilta og nefnda. Stjórn muni síðan standa fyrir sameiginlegu kvöldverðarboði stjórnar, starfsmanna og maka. Starfsáætlun var samþykkt með þessum breytingum og þeim breytingum sem samþykktar voru á seinasta fundi. Starfsáætlunin þó engan veginn lokið. Níunda rekstrarifirlit fyrir fyrstu 6 mánuði ársins. Framkvæmdastjóri fór yfir rekstrarifirlit félagsins fyrir fyrstu 6 mánuði ársins en ítarlegu yfirlit hefðu verið send stjórnarmönnum fyrir fundin. Rekstur fyrstu 6 mánuði ársins nokkuð betri en áætlun gerði ráð fyrir. Tekjur eru 104 miljónir en áætlun gerði ráð fyrir 104,3 miljónum króna, munurinn 0,27%. Rekstrargjöld að meðtöldum afskriftum 98,3 miljónir, en áætlun gerði ráð fyrir 105,7 miljónum króna. Munurinn 11%. Afkoman af teknu tilliti til fjármagnsliða jákvæðum 5,7 miljónir en áætlun gerði ráð fyrir halla upp á 2,4 miljónir. Stjórnarmenn lýstu ánægju sinni með góðan árangur í rekstri og góða afkomu félagsins fyrstu 6 mánuði ársins. Tíunda önnur mál. MH, spyr að hverju laun stjórnarmanna í blindravinnustofunni hafði verið hækkuð á meðan að laun fyrir stjórnarsetu í félaginu hafði verið óbreytt. Fannst hún vera þeirrar skoðunar að þetta væri ámælisvert. Einnig gagnrýndi hún að þá niðurstöðu seinasta fundar að leggja niður nefndu minnra starf félagsins og að það hafi verið rökstutt að skipa nefndarinnar væri ólýðræðisleg. Þó nokkur umræða skapaðist og gerðu stjórnarmenn grein fyrir afstöðu sinni til málsins. B.O. tilkynnti að LS yrði formaður jafnréttisnefndar með Bryndísi Snæbjörnsdóttur sér við hlið. B.S.S. óskaði eftir að afstaða væri tekin til þess hvort að ekki væri rétt að láta skýrslur formans og framkvæmdastjóra fylgja fundargerðum. Umræður urðu kosti og galla en ákvörðun var frestað til næsta fundar. KHE gerði grein fyrir fréttum af vettvangi EBU. RNIB hefur ákveðið að tefla fram frambjóðanda í forseta embætti EBU. Stjórn EBU hyggst leggja fram óbreytta tillögu félagsgjöld sem þýðir að ekki verður orðið við ábendingum blindrafélagsins sem snýru að því hversu illa þessar tillögur kæmu út fyrir lítil samtök. Formaður boðaði í því sambandi hvort að blindrafélagið ætti að endurskoða aðild sína að EBU ef félaga gjalda fyrirkomulag EBU yrði félaginu mjög íþyngjandi. Fundi slitið klukkan 18. Fundargerð ritaði Kristín Halldór Greinarsson.